Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Spitalet e stërmbushura në gaz, buz kolapsit. Ushtria izraelite urdhëron evakuimin afër kufirit me Libanin. Nis samiti procesi i Berlinit në Tiranë, Bashkimi Evropian me pako të re të investimeve. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Palestinezët në Gazën e rrethuar janë grumbulluar sot në spitale dhe shkolla duke kërkuar strehim, teksa furnizimet me ujë dhe ushqim janë paksuar. Mbi 1 milion persona janë larguar nga shtëpitë e tyre para një pushtimi të pritur toksor nga izraelitët, pasi militantët e Hamasit kryen një sulm të koordinuar toksor, ajror dhe detar në jug të Izraelit. Shumica infrastrukturës ushtarake të Hamasit është e fshehur në zonat urbane ku luftimet në rrugë me gjas do të shkaktonin shumë viktima në të dyja palët. Izraeli nuk ka dhënë ndonjë afat se kur mund të nisë një inkursion toksor. Furnizimet me ujë, ushqim dhe ilaçe janë duke u paksuar. Spitalet kanë thënë se janë në prag të kolapsit dhe nuk janë në gjendje të plotësojnë kërkesën e Izraelit që të evakuojnë pacientët. Mbi një javë pas sulmeve shkatruese të Izraelit dhe shkatrimit e lagjeve të tëra, Izraeli nuk ka arritur të ndalë sulmet me raketa nga militantët. Ministria e Shëndetësisë në Gaza ka thënë se 2670 palestinezë janë vrarë dhe 9600 janë plagosur që kur ka nisur luftimet. Kjo shifër e viktimave është shumë më e lartë se sa lufta në Gaz më 2014 që zgjati mbi 6 javë. Mbi 1400 izraelit janë vrarë, shumica civil dhe shumica e viktimave u shkaktuan nga sulmi i 7 tetorit i Hamasit. Të paktën 155 të tjerë përfshirë fëmijë janë kapur nga Hamasi dhe janë dërguar në Gaz sipas Izraelit. Spitalet në Gaz pritet të mbesin pa karburante për gjenerator në 24 orët e ardhshme, duke vënë në rrezik jetën e mira pacientëve si pas kombeve të bashkuara. Kjo pasi termocentrali vetëm në gaz është mbyllur për shkak të mungesës karburanteve, pasi Izraeli rrethoi plotësisht gazën pas ulmit të Hamasit. 4 spitale në veri të gazës janë mbyllur dhe 21 të tjera kanë pranuar urdhra nga Izraeli për të evakuuar. Mjekët kanë refuzuar këto urdhra duke argumentuar se një evakuim i tillë do të nënkuptonte vdekjen e pacientëve që janë në gjendje kritike dhe të foshnjave të posalindura që trajtohen me ventilator. Ushtria izraelite tha se Hamasi dhe militantët e tjerë palestinez janë duke mbajtur 199 pengje në Gaz. Ky është numër më i lartë i pengjeve se sa vlerësimet paraprake. Admirali Daniel Hagari, zëdhënës i ushtrisë izraelite, tha sot se familjarët e pengjeve janë njoftuar. Ai nuk specifikoi se sa shtetas të huaj gjendën në Gaz në mesin e pengjeve apo se kush po i mban ata. Shumica besohet se po mbahen pengje nga grupi militant i Hamasit. Ky grup kontrollon Gazën që nga viti 2007. Pengjet janë kapur gjatë sulmeve masive të Hamasit. Izraeli ka urdhëruar mbi 1 milion palestinez të evakuohen në jug të Gazës. Ky shtet ka thënë se po tenton të largojë civilët para se të ndërmarrë një fushatë të madhe kundër Hamasit në veri të ripit të Gazës. Ushtria izraelite ka urdhëruar banorët që jetojnë në 28 komunitetet afër kufirit me Libanin që të evakuohen. Urdhri i sotëm vjen në kohën e rritjes së shkëmbimit të zjarrit në kufi midis Izraelit dhe milicisë shiite të Hezbollahut të Libanit. Urdhri për evakuim prej komunitetet që janë 2 kilometra nga kufiri. Grupi Hezbollah ka thënë se sulmet e shtuara janë paralajmërim dhe nuk nënkuptojnë që Hezbollahu ka vendosur që të hyjë në luftë me Izraelin. Ky urdhër vjen një ditë pasi Shtetet e Bashkuara paralajmëruan për zgjerimin e mundshëm të konfliktit midis Izraelit dhe grupit militant palestinez të Hamasit. Një burr 71 vjeç në Illinois është akuzuar për thërrjen fatale të një djali 6 vjeçar dhe për plagosjen e një gruaje 32 vjeçare. Ky krim i urrejtjes ndodhi dje. Policia amerikane tha se viktimat u shënjestruan për shkak se ishin musliman dhe se sulmi me thik ndodhi për shkak të luftës mes Izraelit dhe grupit militant palestinez të Hamasit. Në ditët e fundit policia në qytetet amerikane dhe autoritetet federale kanë qenë në gatishmëri të lartë për shkak të dhunës që mund të nxitet nga sentimenti antisemitik dhe islamofobik. Byroja Federale e Hetimit së bashku me grupet hebreje dhe muslimane kanë raportuar për rritje të kërcënimeve dhe retorikës së urrejtjes. Në zonën e Chicagos, zyrtarët gjetën gruan dhe djalin e vrarë në shtëpinë e tyre afër 65 kilometra në jug perëndim të Chicagos. Gruaja 32 vjeçare ka pësuar disa lëndime me thik dhe pritet u mbijetoi plagëve, thanë autoritetet. Ndërkaq 6 vjeçari i vrarë sipas autopsisë ishte therrur disa herë me thik. Presidenti amerikan Joe Biden ka reaguar për këtë ngjarje duke thënë se ky akt i tmerrshëm i urrejtjes nuk ka vend në Amerikë. Sulmi i 7 tetorit i Hamasit ndaj Izraelit i ka kthyer traumat e Holokaustit për shumë izraelit, edhe pse deri vonë krahasimi i Holokaustit me ndonjë ndodhi dënohej si zhvlerësimi kujtesës për krimet e tmerrshme naziste. Dorontina Baftiu sjell hollësi.
Gra, fëmijë e burra të fshehur në përdhomat e sigurta pas breshërisë së plumbave. Shtëpitë djegura me banor të smeruar brenda tyre. Fëmijë të mbledhur në një dhomë dhe më pas të vrarë. Hebrejnë të pashprisë. Për shumë Izraelit dhe hebrejnë në botë, vrasjet e kryera nga militantët e Hamasit në komunitetin Izraelit më 7 tetor nxisin kujtime të hidhura të asaj që për ta është e keqja e madhe, Holokausti. E konsideruar për kohë të gjatë si katastrofë aq e tmerrshme, saqë asgjë nuk mund të krahasohet me të, izraelitët tani janë duke vënë paralele në mes të vrasjes së 6 milion hebrejve në Evropë 8 dekada më parë me tragjedinë më të fundit, duke treguar sa traumatike kanë qenë zhvillimet e fundit për shtetin që është krijuar prej hirit të luftës së dytë botërore si stre e sigurt për hebrejt. Hakmarrja e Izraelit kundër Hamasit në Gaz ka ngritur paralele edhe me tragjedinë më të madhe të palestinezve në Nakban, kur qindra mijëra prej tyre kanë ikur nga shtëpitë pas luftës së vitit 1948 që ka rezultuar me krimin e shtetit të Izraelit. Shumë palestinez i friksohen për sëritjes e një eksodit të tillë, pasi Izraeli e ka urdhëruar evakuimin e palestinezve nga veriu për në jug të Gazës. Vetëm pak vjet më parë, krahasimi i Holokaustit me diçka dënohej si zhvlerësim i kujtesës për krimet e tmerrshme naziste. Mirpo, diçka e tillë ka nisur të ndryshojë vjeteve të fundit, pasi kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka aluduar te nazistët kur ka folur për Iranin dhe programin e tij përthamor dhe protestuesit në anën rivale. Megjithatë, incidentet të tilla janë të ralla dhe përcillen me kritika. Mirpo, tmerri i 7 tetorit me sulmet e Hamasit, prej të cilave janë vrarë 1300 izraelit, e ka rritur frikën në Izrael dhe e ka zhuar traumën më të madhe të hebrejve. Për gjatë Holokaustit, nazistët kanë kryer genocid, duke i mbledhur dhe duke i vrarë hebrejt evropian, ndërsa mijërat të tjerë i kanë mbartur me trena në kampet e vdekjes. Izraeli e ka kthyer mbrojtjen e hebrejve nga mizoritë ngjashme në mision të vetin. Shumë izraelit e shohin shtetin e tyre me një ushtri të fortë që mund t'i mbrojë ata pavarësisht kërcënimeve rajonale. Shumë hebrej në diasporë e kanë ndjesinë e njëjtë. Ata e shohin Izraelin si stre të sigurt në rast se përsekutohen prap. Donë se sulmi i Hamasit as nuk i afrohet shkallës e Holokaustit. 7 tetori ka shënuar ditën më vdekjeprurse për hebrejt prej luftës së dytë botërore dhe vrasjet e planifikuara kanë hapur plag që për shumë izraelit janë ende të freskta. Sekretari amerikan i shtetit Anthony Blinken i është referuar vjerrit të tij të ndjer i mbietuar i Holokaustit gjatë një vizite në Izrael, duke thënë se sulmet kanë risjell kujtime të masakrave të nazistëve. Vrasjet masive të hebrejve përkujtohen në shumë mënyra në Izrael. Ata e kanë ditën përkujtimore kur Izraelët e mbajnë një minutë heshtje për t'i kujtuar të vdekurit. Holokausti mësohet në detaje në përshkolla, të rinë dhe ushtarët i vizitojnë kampet e të vdekurve në Evropë. Zyrtarët me ndikim shpesh dërgohen edhe te vendi përkujtimor për Holokaustin. Ndërkohë, disa kritikë të Izraelit i krahasojnë veprimet izraelite kundër palestinezve me ato të nazistëve, të cilat Izraeli i dënon si antisemitike. Majra Vzonzen, analiste e lartë në grupin ndërkombëtar të krizave, ka thënë se Holokausti është duke u përdorur nga izraelitët dhe aleatët për të krijuar legitimitet për sulmet kundër Hamasit, të cilat i kanë lënë të vdekur të paktën 2200 palestinez dhe për të arritur apelin të hebrejt në diaspor. Ajo beson se krahasimet e tilla mund të kenë pasoja të rrezikshme për mënyrën si mund të zhvillohet lufta.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Samiti i procesit të Berlinit zhvillohet për herë të parë në Shqipëri. Liderët e Bashkimit Evropian, të cilët kanë arritur në Tiranë, do të bëjnë publik planin e ri të rritjes ekonomike për Ballkanin, ndërsa në drekën e punës pritet të diskutohet edhe për situatën e tensionuar mes Kosovës dhe Serbisë. Nga Tirana raporton korrespondentja jon Jetmira Delia.
Në Tiranë zhvillohet sot samiti i procesit të Berlinit, në të cilin përveç prezantimit të një pakoje të re të investimeve nga Bashkimi Evropian, pritet të diskutohet edhe për sulmin në veri të Kosovës më 24 shtator. Plani i ri i rritjes është një paketë gjërë investimesh e Bashkimit Evropian që pritet të shpaloset gjatë punimeve të samitit në Tiranë. Një ditë më parë, presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen shpjegoi se çfarë përmban pak a shumë ky plan.
Arimi është që në disa fusha të caktuara, ju do të keni qasja në tregun e vetëm të Bashkimit Evropian, por për këtë janë të nevojshme reformat, dhe reformat do të shoqërohen me investime, pra kështu hapet dera për tregun ton, investimet tona do të kenë të njëjtën vlerë si përpjekjet tuaja të vazhdueshme të reformave, dhe do të luajë një rol shumë të rëndësishëm edhe në rrugtimin tuaj drejt Bashkimit Evropian.
Kjo është hera e parë që një takim i procesit Berlinit organizohet jashtë kufive të Bashkimit Evropian. Përveç zyrtarëve të Bllokut Evropian dhe të Ballkanit Perëndimor, në samit do të marrë pjesë edhe kancelari gjerman Olaf Scholz, ndërsa pasdite do t'i bashkohet presidenti i Francës Emmanuel Macron. Sesioni i parë i punimeve të këtij samiti ka si temë integrimin e rajonit në tregun e përbashkët evropian dhe përmirësimin e konvergjencës me Bashkimin Evropian. Më pas do të ketë një drekë pune ku do të diskutohet për marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë dhe çështjet dypalshe. Gjatë kësaj dreke pune, pritet të diskutohet për tensionet mes Kosovës dhe Serbisë. Të krijuara pasi një grupi armatosur serbësh sulmoi policinë e Kosovës më 24 shtator, sulm që rezultoi me vrasjen e reshterit Afrim Bunjaku. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka deklaruar se Kosova dhe Serbia duhet t'i kthehen dialogut dhe se rruga e vetme për normalizimin e raporteve është marrëveshja e Ohrit.
The Ohrid Agreement.
Marrëveshja e Ohrit është ajo që ato që u arritën në shkurt dhe në mars janë baza, themeli për pajtimin nëpërmjet dialogut të BE-s. Është shumë e rëndësishme që si Kosova ashtu edhe Serbia të kthehen në tryezë për të normalizuar marrëdhënien e tyre, dhe kjo është e vetmi mënyrë me anën e angazhimit, bashkëpunimit, dhe vendi i duhur për këtë është dialogu i BE-s.
Ndërkaq gjatë samitit të procesit të Berlinit të pritet të nënshkruhet edhe marrëveshja rajonale për njohjen reciproke të kualifikimit profesional. Pasdite në orën 17:30 do të jetë konferenca e përbashkët për mediat e kryeministrit të Shqipërisë, kancelarit gjerman dhe presidentes Komisionit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Ish presidenti Finlandës Martti Ahtisaari ka vdekur në moshën 86 vjeçare në Helsinki, njoftoi presidenca finlandeze. Ahtisaari ka qenë i dërguar i posaçëm i Kombeve të Bashkuara për Kosovën, i ngarkuar për organizimin e negociatave të procesit të statusit të Kosovës. Mbi planin që ai hartoi u shpall edhe pavarësia e Kosovës më 17 shkurt 2008. Ai u shpërblye me çmimin Nobel për paqe më 2008 për shkak të kontributit të tij për dhënien fund të konfliktit edhe në Indonezi, Namibi apo Irlandën Veriore. Ahtisaari kishte refuzuar të pranonte se luftrat dhe konfliktet ishin të pashmangshme. Paqja është çështje e vullnetit, të gjitha konfliktet mund të zgjidhen dhe nuk ka asnjë justifikim që t'i lejojmë që ato të bëhen të përjetshme, kishte deklaruar Ahtisaari gjatë pranimit të Nobelit më 2008. Ahtisaari ishte tërhequr nga jeta publike dhe politike më 2021 pasi u diagnostikua me sëmundjen e Alzheimerit. Ai ishte president i Finlandës që nga vitin 1994 deri më 2000. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe materiale të tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëçi.